între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre dezamăgiri și despre transformarea lor într-un lucru bun care să ne ajute în viață, să ne ajute să devenim noi mai înțelepți și mai puternici. Invitat în studio este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este inevitabil dezamăgirea. Indiferent încotro ne-am uita, lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit noi să fie. Sunt rare momentele în care putem spune că viața noastră este perfectă și, de regulă, acele momente nu durează foarte mult.
Și e bine că e așa. Adică este bine că nu avem o satisfacție supraevaluată despre propriile realizări, pentru că dacă ar fi așa, nu am mai avea realizări următoare sau viitoare, dar pentru că tindem spre o permanentă îmbunătățire și creștere, tocmai de aceea ceea ce am realizat a fost o luptă imensă până am reușit și după ce avem, trece repede satisfacția și dorim altceva. Și cred că pe undeva asta arată gândul pe care Dumnezeu l-a pus în noi, zice Biblia, în Eclesiastul l-ai pus în om gândul veșniciei. Adică omul nu este satisfăcut decât cu o valoare maximă și o caută mereu și mereu.
Trăim într-o lume a păcatului în care ne ciocnim zi de zi de diverse imperfecțiuni, de diverse lovituri, dezamăgiri, dureri. Și cu toate acestea există momente de împlinire, așa cum spuneați, atunci când ducem ceva la bun sfârșit, când atingem finalul unei etape, în acel moment avem sentimentul de împlinire. Este adevărat că după aceea căutăm noi ținte și noi motive de creștere, dar există și momente de împlinire. Aș vrea ca la început să vorbim puțin despre dezamăgiri. În cărți scrie că ești dezamăgit atunci când ai așteptări. Acum, e clar că nu putem să trăim fără nicio așteptare.
Și nu e bine să trăim, e anormal să trăim fără așteptări. Mai multe dezamăgiri vin din așteptări pe care nu le împlinim. Acum, într-adevăr, discuția este foarte sensibilă, pentru că va spune cineva, păi da, ai avut așteptări prea înalte pentru posibilitățile tale. Dar aș pune și o altă întrebare, de unde îți știi posibilitățile dacă nu mergi într-o anumită direcție sau într-un anumit domeniu, dacă nu e solicitat, putem să folosim termenul de stres, adică în sensul acesta, dacă nu ești solicitat, dacă nu ești activat, dacă nu ești provocat, de unde îți știi limitele într-un domeniu dacă tu nu ai făcut nicio încercare în direcția aceea? La prima vedere, totul ne pare imposibil. Totul este imposibil, nu? Adică e prea înalt pentru mine la prima vedere, dar dacă încep să fac lucrurile care trebuie să făcute, să-mi disciplinez viața, să urmăresc punctele, să învăț și să fac pași înspre acel punct, s-ar putea să ajung la cu concluzia nu numai că nu a fost imposibil, dar că a fost posibil și că pot și mai mult. De fapt, practic aceasta este și ideea performanței în sine. Nu? Un copil, dacă tu îi în clasa întâi, vei spune că va fi cândva academician? Probabil nu-i dai prea mari șanse, nu? Dar dacă el este solicitat, s-ar putea să ajungă cândva la un nivel înalt. În același timp, este foarte posibil ca să ne alegem idealuri prea mari pentru posibilitățile noastre și pentru statutul nostru de orice nivel ar fi social, material sau așa mai departe. Și, într-adevăr, atunci frustrarea va fi foarte mare pentru că nu am atins idealul pe care mi l-am dorit.
Acum, dacă am împărțit aceste dezamăgiri în dezamăgiri legate de aspecte profesionale și dezamăgiri legate de aspecte personale, este puțin diferit, în sensul că pe plan profesional poți aprecia, fiind părinte și apelând eventual la un educator sau la un psiholog, care sunt înclinațiile copilului, aptitudinile. Și în felul acesta poți să îl direcționezi către un anumit domeniu, astfel încât să nu-și dorească să fie muzician dacă este afon sau să nu-și dorească să fie fotomodel dacă are 1,50 înălțime. Adică sunt niște aspecte obiective care exact. Pot fi cumva direcționate de la bun început. În rest, ține foarte mult de perseverență și de pașii aceia mărunți pe care îi faci încă din copilărie. Ziua bună se cunoaște de dimineață, da. Nu putem să îl vedem pe academician în acel copil, dar potențialul de a deveni academician poate exista într-un copil de clasa 1.
Sigur, și dacă nu ar fi folosit și dezvoltat acest potențial, nu va ajunge din întâmplare la performanța aceea. Asta este evident. Acum putem intra într-un alt domeniu. Cine va fi dezamăgit, mergând pe același exemplu, că acel copil n-a ajuns academician? Părinții lui care visau asta, copilul, care mi-e greu să cred că în clasa 1 avea asemenea ținte sau ceva de genul acesta. Adică s-ar putea ca toată imaginea asta a dezamăgirilor și a frustrărilor, a neîmplinirilor, să fie încurajată într-un mod artificial de cei din jurul nostru, de părinți care au așteptări prea mari.
Dar de ce au
copiilor.
Părinții aceste așteptări?
Da, asta e într-adevăr o întrebare foarte bună și destul de grea. De multe ori părinții sunt într-o competiție ciudată cu alți părinți. Doar pentru simplu fapt că este copilul lor, îl consideră genial. Dar fiecare își consideră copilul special și este special pentru ei. Dar a intra în jocul acesta al concurenței cu alți copii face de multe ori viața foarte amară copiilor în sine.
Da.
Și părinții trăiesc într-o tensiune pe care ei și-au indus-o total artificială. Ei vor fi nemulțumiți de copiilor.
Părinții de multe ori au trăit într-o perioadă în care n-au existat posibilitățile din prezent.
Adevărat.
Și mă gândesc că ei au avut niște idealuri pe care nu le-au putut îndeplini atunci, datorită circumstanțelor.
Exact. Și atunci încearcă în copiii lor să...
Să se împlinească pe ei.
Exact. Ce este destul de ciudat și frustrant pentru copil. Acum am intrat oarecum într-o discuție mai particularizată, dar într-adevăr e foarte strâns legat de subiectul acesta, pentru că multe neîmpliniri sau multe sentimente amare despre viața aceasta ni le creăm pur și simplu cu mâna noastră. Avem așteptări de la oameni și pretenții de la ei, iar ei, săraci, nici nu știu pretențiile și așteptările noastre și e normal să nu ni le împlinească și atunci suntem foarte dezamăgiți. Cineva a spus, o persoană apropiată mi-a spus la un moment dat o vorbă, am digerat-o greu și nu am fost de acord cu ea, dar până la urmă am fost nevoie să-i dau dreptate. Spune așa, dacă vrei să nu fii dezamăgit de oameni, să nu ai așteptări de la nimeni, nici de la mamă, nici de la tată, nici de la soț, nici de la soție. Cum să faci asta? Și spunea mai departe, dacă în schimb cei apropiați îți fac bine, primește-l și fii recunoscător, dar să nu ai pretenția, să nu ai așteptarea să se întâmple asta
automat.
Până
la urmă, care e deosebirea dintre așteptare și pretenție? Pentru că mie mi se pare cumva firesc să am așteptări. Tocmai asta este esența unei relații. Eu ofer, dar cumva mă aștept ca să și fiu cumva alimentat.
Da, e un domeniu cald. Părinte investește tot ce are ca sentimente, ca timp, ca ceea ce ține din partea lui către bebelușul acela, care nu-i poate răspunde decât printr-un zâmbet când apare și acela. Când crește copilul respectiv și ajunge la adolescență, s-ar putea să fie foarte rebel și să nu...
Îl respingă,
să-l
da.
Respingă până să-i... Și normal că atunci durerea este foarte puternic resimțită. Măi, eu am făcut tot ceea ce am crezut că este bine pentru tine, am investit tot ceea ce am avut și tot ceea ce sunt în tine și uite, asta este răspunsul. Experiența da, este într-adevăr foarte frustrantă, dar îmi pun întrebarea, ce să faci să nu mai investești, gândindu-te că poate te va respinge? Nu, cred că ceea ce îți poate aduce chiar liniște spirituală, sufletească, personală, într-un context ca acesta în care ești respins, este tocmai conștiința faptului că tu ai făcut din punctul tău de vedere tot ceea ce trebuia făcut și ai făcut-o cu inimă.
Pe de altă parte, în relația aceasta dintre părinți și copii, nu, lucrurile nu sunt întotdeauna exact așa cum se declară că ar fi.
Da.
Iar un copil care simte că l-a dezamăgit pe părinte, indiferent cât de rebel ar dori el să pară, va fi la rândul lui rănit și se va simți respins. De aceea cred că, într-adevăr, în relația aceasta părinte-copil, responsabilitatea stă mai mult pe umerii părinților, care trebuie să-și identifice propriile lor nevoi, propriile lor dezamăgiri și neîmpliniri și să încerce să nu le proiecteze în copii.
Exact.
Nu trebuie neapărat ca un copil din naștere să se știe că va deveni avocat.
Sigur.
Sau semeni cu mătușa ta. Și atunci, cu siguranță că vei avea și tu aceeași profesie. Adică sunt niște tipare pe care încercăm să le transmitem din generație în generație și care n-au decât darul să producă constrângere și, într-un final, dezamăgire. Ce ne facem când cineva își dorește o anumită profesie, dar nu este suficient de bun sau nu reușește la examen? Acestea sunt niște dezamăgiri profesionale destul de importante, pentru că sunt persoane care perseverează și reușesc. Sunt persoane care nu perseverează și se reorientează.
Sunt persoane care perseverează și nu reușesc.
Da.
Acolo este și mai mare tragedia, când cineva își dorește foarte mult să se califice într-o anumită direcție, să spunem să fie medic, dar este antitalent în direcția aceea, dar perseverează, dă zeci de examene, până la urmă termină facultatea, să spunem, cum o termină și ajunge să profeseze ceea ce a visat și este un pericol public. Acestea sunt și mai crunte situațiile. Acum, într-adevăr, este un domeniu extrem de delicat și practic nu știi care sunt factorii care îți ajută la echilibrarea sufletească, interioară a dezechilibrului creat prin neîmplinirea așteptărilor. Acum aici am putea să discutăm foarte mult de rolul familiei, de rolul prietenilor, de rolul celor care te înțeleg și te pot ajuta să treci peste o neîmplinire, care sunt atât de apropiați și să-ți spună și tu să iei ca bun ceea ce ți-au spus, faptul că, măi, nu ești pentru asta. Și dacă vine din partea altcuiva, o consider ca o răutate, dar din partea cuiva drag, care știi că ține la tine și îți spune cu blândețe, dar cu responsabilitate, măi, vezi, nu ești pentru asta, o poți lua altfel. O poți lua altfel, nu ca o răutate, ci ca o realitate.
Acum este important de văzut dacă cineva își dorește ceva, are un șir repetat de eșecuri, dar în final reușește și este o răsplată a perseverenței până la urmă. Sunt și situații în care chiar nu reușește niciodată și este nevoie să se reorienteze. Această reorientare trebuie privită ca un eșec.
Este un eșec oarecum. Dacă vreți, este un eșec al alegerii, pentru că n-ai ales-o din prima și ai cheltuit energie, ai cheltuit înțelepciune, ai cheltuit timp într-un domeniu care s-a dovedit a nu fi bun. E adevărat, este un gust amar pe care l-ai gustat. Faptul că te-ai reorientat poate să fie și o dovadă de înțelepciune. Ai învățat ceva din experiența negativă și acum, cu mai multă înțelepciune acumulată din acea experiență negativă, poți să ajungi la niște rezultate foarte frumoase în domeniul, să spun, numărul 2. Discuția este într-adevăr largă și probabil ar merita mult timp, în sensul că, practic, ajungem la aceeași întrebare: dacă așteptările sau realizările în viață sunt scop în sine și un om care a realizat ceea ce și-a dorit din punct de vedere profesional se numește un om împlinit, sau dacă acea realizare, domeniul profesional, este unul dintre piesele de puzzle care alcătuiesc viața lui. Și viața lui înseamnă relații, înseamnă familie, înseamnă statut social, ori tot ceea ce țin de el. Iar dacă el este foarte echilibrat, haideți să spunem în domeniul relațiilor, s-ar putea să treacă mult mai ușor peste un eșec. Mă gândesc la un alt lucru. Într-o anumită familie iau împreună, ca și cuplu, o decizie ca unul dintre ei să urmărească o anumită țintă profesională. Investesc bani, timp, amândoi, ca acel membru al familiei să atingă punctul pe care și l-au dorit amândoi și eșecul este evident. Ei bine, dar dacă amândoi au fost de acord și a fost o hotărâre în comun, responsabilitatea se împarte la amândoi și astfel suportul relațional s-ar putea să ateneze foarte mult șocul acesta pe care l-a produs eșecul. Și atunci s-o poate lua mai departe sau din nou de la început în alt domeniu, dar cu confortul acesta, cu plasa aceasta de siguranță. Viața lui, da, va experimenta un eșec, dar eșecul acela nu îl va doborâ, ci din contră îl va ajuta să facă altceva, poate mai bine, învățând din experiența negativă.
Eu mă gândeam că în legătură cu viața profesională, cel mai important lucru este să te cunoști.
Da.
Să-ți cunoști talentele, aptitudinile și limitele. Și în momentul în care ești conștient de lucrul acesta și ai o privire foarte realistă asupra posibilităților tale, ești capabil să faci o alegere în cunoștință de cauză. De foarte multe ori însă, ori în prima parte a vieții nu suntem suficient de bine orientați, ori suntem, așa cum vorbeam, într-un tipar familial pe care trebuie să îl luăm în considerare. Și mă gândeam acum că această emisiune, titlul sau subiectul acesta, este interesant pentru mine pentru că eu am considerat că este un eșec profesional faptul că nu am făcut Academia de Muzică. Și de fiecare dată când treceam pe lângă conservator, simțeam o foarte mare durere.
Da.
De ce n-am făcut Academia de Muzică? Pentru că nimeni nu mi-a spus când eram în liceu că aș putea să dau examen și să intru la Academia de Muzică. Și atunci, când am realizat că acesta este unul dintre eșecurile mele, m-am apucat la 26 de ani să mă pregătesc pentru conservator. Și în momentul în care chiar am primit asigurări că aș putea intra, am privit așa puțin din exterior gândindu-mă, vreau asta sau nu vreau? Îmi trebuie sau nu-mi trebuie? E pentru mine sau nu este pentru mine? Deci, în momentul în care tu ești coordonat de cineva, de un educator, de regulă ăsta ar fi rolul profesorilor, și ți se spune, poți asta, gândește-te bine dacă chiar vrei, pentru că e posibil să faci un pas,
da,
să poți și să nu-ți dorești cu adevărat asta.
Da,
de asemenea, mă gândesc că lucrul ăsta se întâmplă multora, să-și aleagă o profesie pe care să nu o placă, să nu își dorească, să realizeze pe parcurs că nu li se potrivește.
Aș putea să spun și să pun o întrebare. Câți dintre oameni care profesează orice profesie ar face ei nu s-au gândit să o schimbe la un moment dat în viață, indiferent că vorbim de 30 de ani, de 40 de ani, de 50 de ani. Am citit niște sondaje interesante. Și, practic, sunt profesii care au o rată mai mare de oameni care spun că și-ar dori să-și o schimbe sau nu, dar e interesant. Știți cum? Noi funcționăm ca oameni după ideea că la vecin este întotdeauna mai bine. Capra vecinului este și mai grasă, și mai frumoasă. Și din afară, noi vedem numai ceea ce este strălucitor într-o anumită profesie. Ce mi-ar plăcea și mie să fiu medic. Cred că medic ar fi și am numai ceea ce este frumos în minte. Dar medicul se gândește dacă să-și schimbe profesia sau nu, pentru că știe și elementele neplăcute. Asta ar trebui să deschidă puțin maturitatea în gândire. Spuneați mai devreme ceva de genul că cineva care își cunoaște limitele poate să ia deciziile corecte. Problema este că noi toți credem că ne cunoaștem limitele. Cred că mai toți considerăm că suntem destul de înțelepți să facem alegerea cea bună. Și din nefericire facem de multe ori alegeri greșite pe care le vedem mai târziu. Aici, într-adevăr, rolul mentorilor, rolul oamenilor de încredere și de bună credință care să te direcționeze în viață este esențial. Nu știu câți dintre noi putem să privim în urmă și să numim asemenea mentori care au fost marcanți pentru viața noastră. Chiar dacă nu putem numi persoane, eu am convingerea, fără să am o anumită dovadă în direcția aceasta, că Dumnezeu viața mea mi-a călăuzit-o, poate nu prin mentori neapărat, dar prin indicii foarte mici, insensibilizabile aproape, dar care în mod sigur mi-au dat traiectoria în viață pe care o am acum. Și sunt ca niște piese atât de mici care se aseamănă oarecum cu macazul de la o cale ferată. Când sunt două linii de cale ferată la un macaz, sunt foarte apropiate, aproape nici nu vezi diferența dintre ele, dar dacă o iei pe o cale ferată ajungi la Timișoara, dacă iei pe cealaltă ajungi la Iași. Dar momentul inițial este atât de sensibil încât practic nici nu ți-ai dat seama cum ai intrat pe o anumită parte. Aici cred că este un complex de factori care, cred eu, în ceea ce mă privește, au fost direcționați de către Dumnezeu.
Dumnezeu oferă oportunități.
Evident.
Și noi trebuie doar să le observăm și să,
și să le folosim.
Să le folosim, da.
Și atât de vast este tabloul acesta, încât dacă l-am simplificat foarte mult, am greșit. Dar cert este că, până la urmă, noi nu avem decât viața pe care am trăit-o. Adică, ce vreau să spun cu asta? Vorbeați mai devreme de cariera în domeniul muzical. Se poate spune, măi, dacă aș fi făcut muzică, aș fi, dar este cu un mare dacă. Eu nu am făcut aia și nu știu cum ar fi fost dacă aș fi făcut aia. Pot să spun, dacă aș fi avut o altă viață, dacă m-aș fi născut în America, dacă aș fi avut nu știu ce profesie, discuția este inutilă.
Ipotetică,
e
da.
Ipotetică și nu mă ajută cu nimic. Așa că mai matur și mai confortabil pentru viața pe care o am este să o analizez așa cum este și să văd în mod realist cum o continui.
Este un lucru foarte important să privesc în urmă, dar mai ales înainte, pentru că observ la noi în țară un fel de dificultate în a face schimbări. Sunt dezamăgit de locul în care am ajuns, sunt dezamăgit de profesia mea, dar nu am nici curajul sau energia de a-mi schimba profesia, pe când în alte țări oamenii își schimbă locul de muncă, profesia, destul de ușor, sunt mult mai flexibili. La noi există această mentalitate că trebuie să ieși la pensie din primul loc în care te-ai angajat, ceea ce este uneori dăunător, pentru că talentul tău poate să te cheme în altă parte și este posibil ca la 30-40 de ani să fie nevoie de tine în altă parte. Dumnezeu să-ți deschidă oportunitățile, dar să-ți fie teamă să pășești în ele.
Da, e un adevăr aici. De multe ori și rezervele acestea și temerile acestea au un suport și mai profund. Poate numai ești de capul tău, ești într-o familie și depinde de tine membrii familiei, copii, soția, așa mai departe. Acum, dacă simți chemarea într-un alt domeniu și vezi că ești capabil să faci acolo altceva, mi se pare mai normal să primești suportul familiei și dacă familia îți dă acest suport, încearcă. Dar dacă familia preferă siguranța situației care există și nu vor săriște, cred că este un gest de egoism să treci peste orice alte păreri sau opinii din cadrul familiei tale și să-ți urmezi visul. De ce spun asta? Pentru că, la urma urmei, noi, după ce plecăm de la locul de muncă, ne întoarcem în familie unde nu mi se adresează nimeni cu domnul doctor sau cu domnul inginer, ci mi se adresează cu tată și așa mai departe. Adică, la urma urmei, spun iarăși, s-ar putea ca realizarea profesională să nu fie scopul în sine al vieții. Uitați-vă, și ar trebui poate fiecare dintre noi să ne facem o analiză, să ne întrebăm care este, la urma urmei, scopul vieții personale. Aici este un domeniu delicat și la ce mă refer? Cineva poate să braveze și să spună, pentru mine familia este pe primul plan și eu nu vreau să am, de exemplu, performanțe academice pentru că nu vreau să-mi neglijez familia. Dar s-ar putea ca familia să fie mai bine slujită de un om care are performanțe academice, care își supune creierului unui stres din acesta constructiv puternic și lui îi se deschide mintea, are mai multe cunoștințe și își poate ajuta familia și își poate împlini familia mai bine. Dar în toate acestea vine întrebarea ce este scopul principal pe care îl urmărești. Dacă scopul este o realizare personală și strict personală, e adevărat, o poți face mult mai bine acesta, poate de unul singur, fără alte responsabilități, dar nu știu dacă asta e viața neapărat.
Problema este că în perioada în care trăim, individualismul capătă din ce în ce mai mare câștig de cauză.
Adevărat, dar are și reversul lui.
Da.
Adică, de exemplu, o persoană de succes în orice domeniu ar fi ea. Nimeni nu știe ce se întâmplă în inima ei când s-a încheiat programul și ajunge acasă.
Dar nu credeți că ar trebui să ne gândim la acest echilibru între viața personală în cadrul familiei, între dependența aceasta de familie și împlinirea acestor aspirații profesionale în limita posibilităților?
Echilibru este regula de bază a vieții și echilibrul acesta îl înțeleg chiar și cu etape, adică etape, ani în care insist mai mult într-un și sacrific mai mult timp într-un domeniu și apoi echilibrat în cealaltă parte mă extrag din activitatea aceea și dau o prioritate altor activități. Da, echilibrul este evident cheia. Dar aș vrea oarecum să merg mai departe și să spun că viața noastră este un întreg, un întreg care merge spre ceva. Creștinul merge spre împărăția lui Dumnezeu și știe că spre împărăția lui Dumnezeu nu știa decât caracterul care s-a dezvoltat pe bază relațiilor ce le-a avut cu ceilalți oameni. Dacă așa văd viața, pot să înțeleg chiar și eșecurile ca fiind un element pozitiv în viața mea. Am învățat din anumite eșecuri profesionale cum să relaționez poate mai bine cu oamenii. Și atunci a fost chiar un câștig eșecul acesta.
Și am învățat să nu-i judec pe cei care nu au performanță.
Exact, exact.
Așa cum apare în top.
Da, exact.
În topul și care, jucării reviste.
Exact, care iarăși topurile acestea nu spun foarte multe lucruri.
Despre
da,
se
vorbește
personală,
exact,
da.
Se vorbește despre un om care este de succes în afaceri. Dar aș întreba, tu ești dispus să treci peste lucrurile peste care cel om a trecut? Peste
da.
Valorile morale, peste...
Până la urmă, în emisiunea de azi am vorbit despre dezamăgiri și împliniri pe plan profesional. Și concluzia mea este că depinde.
Depinde,
depinde
exact.
De fiecare om. Depinde de fiecare familie din care face parte omul respectiv și că nu există o rețetă, dar că este posibil ca o dezamăgire să nu fie îngăduită de Dumnezeu la voia întâmplării, ci să fie o lecție din care acel om să devină mai complet.
Da, eu cred că orice experiență a vieții este o lecție din care putem învăța câte ceva. Dar este foarte important care este scopul final. Dacă,
da.
De exemplu, eu gândesc doar în termeni mercantili, doar în termeni de câștig imediat, atunci, normal că orice eșec în domeniul acesta îl consider ca o înfrângere teribilă. Am scăzut în ochii tuturor, nu mai sunt om în lume. Și atunci, uitați-vă ce se întâmplă. Un om de succes, în mintea noastră, trebuie să aibă mașina cu tare, să se comporte așa, să se îmbrace și așa mai departe. Dar nu cred că asta este ceea ce înseamnă viața.
Da.
Este o parte a vieții, iar noi, doar eu știu despre mine care sunt părțile mele.
Da.
Adică îmi știu și viața interioară și cea exterioară.
Mă gândesc că am putea să rămânem cu ideea că dacă în prezent considerăm că anumite aspecte lasă de dorit, că am suferit un eșec într-un anumit domeniu al vieții profesionale și ne-am dorit totuși să încercăm din nou, niciodată nu este prea târziu.
Da.
Știu femei care au stat cu copiii au crescut, s-au dus la liceu, în moment în care s-au gândit că acum ar fi momentul să facă și ele facultate. Pentru că asta și-au dorit.
În țara noastră poate au fost privite chiar ciudat,
da.
La vârsta asta. Dar încurajez asta. Atitudinea asta este foarte bună. Dezvoltă mintea. Un om care este în priză și mereu și mereu este solicitat și nu se plafonează, este un om care poate deveni un creștin mai bun, un soț mai bun, o mamă mai bună și așa mai departe. Adică se dezvoltă mereu și mereu, are mintea deschisă la lucruri noi, îl ține în ton oarecum cu generația contemporană lui, cu copiii, cu nepoții și poate să fie într-adevăr un om pe care să te bazezi. Dar în schimb, un om care se plafonează, nu-i mai cere nimeni părerea. Îl știe că e închistat, e îngust la minte și atunci...
Suntem la finalul emisiunii. Despre dezamăgirile și împlinirile din viața personală vom vorbi cu o altă ocazie. Doamnelor și domnilor, iată că orice lucru mai puțin plăcut sau orice eșec ar interveni în viața noastră poate fi transformat într-o treaptă și poate fi luat ca o lecție pentru viața și pentru zilele care urmează. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!